Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan awadyň ýaşajylarynyň şuwun kesasy aladalarynyň biri azyk üçinçiligi, döwlet dukanlarynda yerli ilaty ýeňillikli bahadan satylmagy göz öňünde tutulan un we ýağ ýaly azyk önümleriniň ýylyň başyndan bäri satylmazlygy yerli ýaşajylary aladalandyrýar.
Ýylyň başyndan bäri Balkan awatlylar un we ýağ paýogyna garaşyp ýaşaýarlar. Ýöne näme üçindir? Geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri vilayette payok berilmeýär. Döwlet dukanlarynyň satyjylary un we ýağ sorap baranlara sühepde berilmeli diýip wada berýärler. Ýöne gelýän payok ýok.
Dip Balkan awatly çeşme 14-nji fevralda gurrun berdi. Ýyl içinde payok diýilýän azyk önümleri döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýar, ýagny adam başyna bir aýda 5 kilogram unyň 1 kilogramynyň 5 manatdan satylmagy göz öňünde tutulýar. Hususy şowda nokatlarynda satylýan unyň bahasy ýokary bolup, köp maşgalalar üçin el ýeterli däl. Yerli bazarlarda Türkmenistanda öndürilen un ýylyň başyndan bäri tapdyrmaýar. Daşary ýurtlaryň öwünüminiň şol sanda Gazakstandan getirilen unyň bahasy 1 kilogramy 8 we 10 manat aralygynda satylýar. Bu ýylat köpçüligi tarapyndan ören gymmat hasaplanýar. Bu arada Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysynyň 14-nji fevralda beren maglumatynda aýdylýar. Un we ýağ köp maşgalalaryň iýmitiniň esasyny düzýär. Şu sebäpden 2 aýla bu azyklary satyn alyp bilmedik hojalyklar aç galýar. Balkan awatly ýaşuly öz pensiýasynyň 500 manatdygyny we ýiýjek çöreginiň şuwunlary uly aladadygyny aýdýar.
Eger payok görnüşde satylsa 1 kilogramy 5 manatdan düşýär. Bizim unun devlet bahasının 50 kilogramının 50 manat olup onun kımmatlar 200 manada çıkan altınla kaynanıptık. İnne olsa haltasını 200 manada tapsak kail. Çörek kıtçılığı güderani has kıyınlaştırdı. Eti olsa dine Hudaý ýoly. Toy yağda sadakalarda yaymasak. Pensiya un alalım ya da derman alalım.
Dip balkanly pensioner gurrun verdi. Ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýy bazardan azyk satyn alyp iýmitlenmäge mümkinçilik bermeýär. Ýylatyň maddi kynçylyklary başdan geçirýän gatlagy diňe pensionerler bilen çäklenmeýär. Ýurtdaky agyr işsizlik resmi taýda ykrar edilmeýän inflasiýa, narhlaryň girdejilere görä tiýdi ýokarlanmagy köp maşgalalaryň azyk üçinçiligini howp astyna goýar. Azyk haritleriniň täzirçilik narhlary ýyzlydyn artyp diňe şu aýyň başynda azygyň käbir görnüşleri 200% çenli gymmatlady. Bazardaky şuňky haritler ýurdun esasy gatlygyna el ýeterli däl. Rus we gazak uny gymmat diýip Balkan awatly ýene bir ýaşaýjy der. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňde şolan söwda resmiýeti un söwdasyndaky ýagdaýy we ýurtda öndürilen unyň gytalmagyny şeýle düşündürdi.
Türkmen buğdaýy geçen ýyl soňuna gelip gutardy. Ätýasdaky buğdaýlar hem gutardy. Şu sebäpden bu günler ortet we gazak buğdaýlaryny getirýän uloglaryň sany köpüldi. Türkmen buğdaýy halkymyzyň una bolan talabynyň 30%-ny kanagatlandyrmaga ýetýär. Galan 70% un we buğdaý Gazakstandan we Ortetden satyn alynýar.
Dip Balkanly söwda resmiýeti gurrun berdi. Çeşmäniň anonimlik şertinde beren sanlaryny Türkmenistanyň söwda wekillerinden resmi görnüşde tasdiklady bolmady. Türkmen hökümeti daşary ýurtlar bilen umumy söwda dolanşygynyň mukdaryny görkezýän sanlary çap etse de jekmejek statistikany şol sanda un we buğday söwdasyna degişli sanlary görkezmeýär. Türkmenistan ýylda 1 million 400 000 tonna töweregi gallyk hasylyny alýanlygyny ýygnan edýär. Şeýlede buğdaýy Ortetden hem Gazakstan satyn alýar. Ýyl içinde payok diýilip adlandyrylýan az mukdarly un ýaly esasy azyk önümleri ýylat köpçülük üçin ýyllar boýy uly zerurlyk bolmagyna galýar. Seýrek satylýan azyk paýlarynyň bahasy soňky ýyllarda ýokarlandyrylan hem bolsa bazardaky narhlardan arzanyrak düşýär. Döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýan azyk önümleriniň hili köplenç pes bolýar. Muňa garamazdan azygyň satylan wagtynda uly nowatlar döreýär we azyk alyjylaryň hemmesine ýetmeýär. Türkmenistan'ın hökümeti 2017 yılın ayağında dören ve şu gün künçenli devam eden azık krizisini resmi taydan boyun almadı ve onun sebebini düşündürmedi. Ama ilata yenilikli bakadan un, çörek ve yağ satmak tecrübesinin saklanıp kalmağı, ilat köpçülüğünün maddi yağdayının kovşakluğunu ve azık kıtçılığını baştan geçiriyenliğini görkodiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 14 fevralda dünyanın onlarca yurdunda bolşyalı Türkmenistan'da hem keramatlı Valentin günü, yani Söğüllör günü belleniliyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Köprayet'in bayramçılığı giyinden tayarlık görüyendiğine, yöne hakimiyetlerin kabir çerklendirmeleri giyirdendiğine yarlar. Bunun bilen bir vaxta sosyal ulgomların Türkmen dilli ulancılarının arasında yurtta bu bayramçılığı bellemenin doğru değildi ya da onun Hristiyanları, Şulsan LGBT ağızlığına değişli bayramçılıktığı barıda köpçülükleyin videolar yayradılıyor. Şeyle videoların birinde Türkmen uluncusu Keramatlı Valentin'in Rim Hristiyanlarının din adamı bulunduğunu ve onun oruç dövründe kadağın bulunduğuna karamazdan efirlerin öğlenmeğine iyi giderli kömök edendiğini ve şol sebeple onun keramatlı hasaplan yandığını aydıp şeyle diyor.
O dövrler 14 fevral söylülürün gündü bayram bellemeyediler. Hem şimdi ise Valentin'i haramlık edip gizliğin erkek ülen erkekleri ve erkek ülen ayal maskalları öğlendiren için Valentin'i cezalandırıyorlar.
Dip ol belleyer adatlık hopsuzluk aladalar sebeple uluncunun adını ve sahipasına değişli mağlumatları köpçülüğü yetirmekten saklanıyor. Ol bu bayramçılığın 1970 yıllarda Amerika'da LGBT cemiyeti tarafından giyinden bellenilip başlanandığını, sonra bunun halk arasında giyinden yayradılandığını hem aydıp sözünü şeyle devam ettiriyor.
Demek 14 fevral Hristiyanlığın başüşkası keramatlı Valentin'in günü. Bu bayramı bellemezlik bu sizin işiniz. Yönü onun tarihini bilmek gerek.
Deyip Türkmenistanlı aydiyarı. Bellesek keramatlı Valentin barada dürlü rovayetler olup internet genişliğindeki mağlumatlarda videoda öngü sürülenleri dolu tasdiklayan ılmı iş gözü ilmeyarı. Hedirki günde internette el yeterli olan mağlumatlara göre keramatlı Valentin günü Hristiyan ve Kadim-i Rim deyip desurlarını öz içine alıyarı. Birbirini söyleyen cüvütlere bağışlanan bugün dünyanın onlarca yurdunda şolsandı Müslüman dövlü Cüvütlerinde Söğüllör günü hükmünde giyinden belleniliyor. Cüvütler birbirine sücüdür şokolatları, gül deselerini ve beylikı soğutları beriyerler. Bugün Vatar Bayramçılığı ilatının ağlavası Müslümanlardan varat olan Türkmenistan'da hem ornaşıp halkın köp bölüğünün arasında hüve sülen belleniliyor. Yurtta birbirine soğut beriyenler dinavır yaşlar ve yetkincekler bolman gül ve soğut satın alyanların arasında orta yaşlı adamlar hem köp görse volyarı. Sonku günlerde satal ulgomların Türkmen dilli ulancılarının arasında bayramçılığa karşı videoların köpölmeğinin arasında marda bu aydılanlar bilen ılalaşan adamlar hem göz görtölü artyarı. Habarçımız oların köplenç yaşayış durmuş şertleri ağır olan hocalıklardan dığınaydıyarı.
Olar bu ürünleri tas tuğurağını yayradiyarlar ve bayramçılığı bellemeğin güne dığınaydıyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Şol bir vaxta köp rayetin hususanda gurplu hocalıkların, ulu vezipeli adamların ve işleri şovuna olan telekeçilerin aşıklar gününe karayışı başkaça bolup olur bayramçılığı giyinden belli yerleri. Bize Valentin boldu, Natasha boldu tapavdu yok. Bize bellemeğine bayramçılık bolsa boldu. Biz şuun nabor kosmetika, dürlü görünüşlü konditor önümleri ve çemen güller bilen hojalığımızı beğendirmekçi deyip marlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Ağzı, kosmetika, gül, konditor ve beylikı sena tarihlerinin sövdasını ediyen telekeçilerin hem ençemesi videolarda ve il arasında yayredilen gürrünlerde aydılanlar bilen ılalaşmayandıklarını belli yeri.
Biz bu bayramçılığı aşık mağsukların, yani sevgüllerin günleyip kasaplayarız. Her yıl bizim sevdamıza piyaskelçilik dörötçek kolyarlar.
Deyip marlı sevdeler anonimlik şertinde aittaya. Türkmen hakimiyetleri ve metbuatı bayramçılığın bellenişi ve onun tövüreğindeki yağdaylar barıda açaçan mesele qozumayarları. Yönü marinin hakimiyetleri ilatın bu bayramçılığı şehrin kafedir restoranlarında giycanın has giyç saatlerine çenli bellemeyi çeklendiriyarı. 14. fevralda kafelerden, restoranlardan akşam saat 21.00 çenli işlemek talep ediliyarı. Mundan ön 20.00 çenli işlemeye ruhsat berilyerdi deyip şehirdeki kafelerin birinin iyisi anonimlik şertinde aittaya.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 14-nji fevralda öz işine başlayan Münhen Hupsuzlyk Konferensiýasy mundan 3 ýyl ozal Russiýanyň Ukraina garşy başladan dowlu gerimli urşuny çözüp tapmak urunda dowam etdirilýän tagallalar üçin aýgytly pursat bolup biler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 3 günlük dowam etjek Münhen Konferensiýasynyň ilkinji gününde Moskwadan, Kiýewden we Washingtondan ýokary derejeli wekilleriň gatnaşmagynda geçirilmek planlaşdyrylýan duşugy eglan etdi. Ertir Münhende duşuk bolar. Ol ýerde Russiýa biziň wekillerimiz bilen bolar. Ukraina hem çağrıldı dip Trump duşukdan bir gün öň Ak Tamda jurnalistlere aýtdy. Ol gepleşiklerde ýurtlara anyk kimleriň wekilçilik etjekdigini belli etmedi. Ýöne olaryň Russiýadan, Ukrainadan we Birleşen Ştatlardan bolan ýokary derejeli adamlardygyny aýtdy. Münhen konferensiýasyna Amerikanyň wice-prezidenti J.D. Vance, döwlet sekretary Marco Rubio-nyň, gorunmak sekretary Pete Hegseth-iň, Selhem Trump-yň, Russiýa we Ukraina boýunça wekili Kate Kellogg-yň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu aralykda Ukrainanyň mediýasy prezident Volodymyr Zelenskiýň metbuat wekiline talgalanyp, Russiýanyň wekilleri bilen duşuklaryň meýilleşdirilýändigini red etdi. Münhende Russiýalylar bilen gepleşikleri garaşylmaýar dip habar berişdileri Dmitro Litvinyň sözlerini tirledi. Germaniýanyň şäherinde her ýyl geçýän bu konferensiýa siýasy liderler, ýokary derejeli harby etmeýler we diplomatlar gatnaşýar. Trump 12 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda bir sagatdan hem aşa wagt gurulýandygyny we olaryň Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşuny toktatmak boýunça gepleşiklere başlamak barada ýalasandyklaryny ma'lum etdi. Bu özgörüşlere Kiýewden we Ýewropaly ýaranlardan durly reaksiýalar geldi. Zelenski Ukrainanyň goşmazdan gelinen islendik ýalasyň kabul edilmejekdigini aýtdy. Garasız bir döwlet hökmünde bilsiz kabul edilen islendik ýalasyk ikrar edilmez dip ol belledi. Kiýew özüniň urşy toktatmak tagallalaryndan çetleşdirilip, Moskwanyň bähwidine boljak we Ukrainany Russiýanyň agressiýasyna has assyk okatyşlyklary betetmek ýa-da ýarasyk ýalasygyny kabul etmäge mejbur edilmeginden howatirlenýär. Ýewropaly liderler Amerikanyň strategiýasyna hususan da eger Birleşen Ştatlar Russiýa egilsige gitse, munun Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna we territorial bütünligine öhüm talap biljekdigini alada bildirdiler. Islendik görnüşdäki islendik formatdaki gepleşiklerde Ukrainanın Rusiyanın häzirki basıp alan yerlerinden el çekmegi, Ukrainanın NATO qoşulmak ihtimallıkları, paraqçılı qorumak boyunca halkarı güçlerinin yerleştirilmek mümkinçilikleri ve Günvatar'ın Rusya arsı girden sanksiyalarının yatırılmağı yali meselelere kararlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mariýol aýtanda şeker şuwundurunyň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýärkä oňa ilatyň dürli gatlaklary çekilýär. Şuňlar ekin meýdanlaryna alkogol içkileri bilen bagly problema sebäpli polisiýa tarapyndan tutulýan adamlar, şol sanda hassalar alınıp barlýar.
Yoldaşım Mary şehrindäki ilçe kesel infeksiýonly hastahanasynda men ondan nädip keselledin diýip sorasam, meni we meniň ýaly onlarça adamy her gün dürli işlerde işledýärler. Iýen iýmitimiz gaty yaramaz. Eger men bärik işlemäne gelmedim diýip işden boyun gaçyrsaň, kanun goraýjylar bizi gaty erwe edip urýarlar. Täp boldy işlejek diýen çäň edýärler.
Diýip Mary ýanan adamsyň ýagdaýyny gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan Zenan öz adamsynyň mundan 7 ýyl ozal içgili halyny öz maşgalatyna azar berenligi üçin bejergi berilýän hassahana yerleşdirilendigini we bejergileriň netijesinde içki meselesinden saplanandygyny, emma onuň soňky ýyllarda işläp kadaly ýaşap ýörenligine garamazdan onuň her ýyl polisiýa tarapyndan tutulandygyny gürrüň berdi. Zenanyň sözlerine görä onuň adamsy soňky ýyldak polisiýa tarapyndan alınıp gidilen soň keselhana düşüpdir we Marynyň yokunç hem inçe kesel hastahanasında saklanýar. Bir näçe sagaňyň ejesi hiç bir etmiş etmedik adamsynyň polisiýanyň hatawynda duranlygy sebäpli her ýyl polisiýa alınıp gidilmeginiň şülki tejribesi barady gürrüň berip, adamsynyň ekin meýdanlarynda işledilmeginiň netijesinde inçe kesel hastahanasyna düşenligini gürrüň berdi.
Ýerdenden tä gün ýaşaýança işleýäris. Bir sagat nahara we dinç almagy berýärler. Eýnimiz ýuka geýimli şuwundur ýygnadyk. Biz nirek haýsy şuwundur meýdanyna baryanymyzy bilmedýäle demirden daş töwereg ýapyk ýuklugynda gatnatdylar. Aramyzda beden gyzgyny ýokurlanyp demini zordan alýanlarym bar. Emma derman däri sorasam hiç zat bermeýärler. Gaýta 10 manat berseň 5 minut öýüň bilen janlaşdyrayın, öýüňden pul sora, derman sora diýip aýdýarlar.
Dip Zenan adamsyny çeçirledi. Hassa gyzgyny düşmän üskülü bögü beterlän soň polisiýa işgärleriniň ony bu indi ölýär berdi bir ölmesin dip hassahana eltip gaýdanlygyny aýalyna gürrüň beripdir. Zenan öz maşgalasynyň maddi ýagdaýynyň örän göz gynadygyny, toplan soňky pulyny iňçe getele ýolugan adamsyny halas etmek üçin sarp edenligini gürrüň berdi.
1200 manat dine dermanlarına çıktı. Indi maşgala lukmanımız bizim maşgala azalarımıza öykünü rentgeni düşürmeli ve beylikı analizler tavşırmalı divay diyarlar. Menin elimdeki azap bilen yığınanca pulum hiç sade yetmez öy diyarın.
Dip Marlı Zenana diyar. Azatlık bilen sökvetteş olan Marlı çeşmeler alkogol probleması sebepli becerge alan adamların keselden saplanmağına ve ençime yılın geçmeğine garamazan polisiyanın hasavından ayrıl magynyň ören kyndygyny munyň üçin 10 000 manada çenli para sorulýanlygyny gürrüň berdiler. Marynyň polisiýasy tarapyndan dürli sebäpler bilen saklanan adamlaryň muht iş güýji hökmünde işledilmekden başga da olar rehimsizlige sezewar edilýärler.
Bularyň urusyny we agyr işe çydaman polisiýadan gaçyp gaýdanlaryň bolýar. Olary soň tutulýar, köpçüligiň hajatxanasynyň içine salyp bir iki gün saklaýarlar. Soň çykaryp sowuk suwy ýuwundyrýarlar. Bizi her gün daş töwereg ýapyk Ulyk ulogunyň ýerinde oturdyp, şuwundur ýygnamagy alyp barýarlar.
Dip Marly ýaşajy gürrüň berdi. Türkmenistanda şuwundur ýeralma paxta we beýleki owagyjylyk önümlerini ýygnamak hem ýüpek gurçuk tutmak ýaly işlere büdjet işgärlerini we dürli etmişler üçin polisiýa tarapyndan saklanan raýatlary çekmek tejribeti giňden ulanylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Giple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan bilen İran arasındaki bir taraf serhet zorluğunda hususa avtobusların yol kireyi 100 götürüm gımmatladı. İran'a her ayda bir neçe gedek katnayan Türkmen telekeçileri gımmatlamanın özlerinin kazancını epesli azaldiyandığına diyarlar. Avtobus sürücüleri olsa gımmatlamanın sebebini özlerinin Türkmen resmilerine her ayda tölemeli bir kanun pacının möçörünün ikisi yukurlandırlandığı bilen düşündürüyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3 fevralda paytaxtdan ma'lumot berdi.
İki yurdun arasındaki Artık ve Loftabad, Şeyde Hovdan ve Bajgıran serhet geçirgelerinde hususi avtobusların tölögü ikesi gımmatladı.
Dip iyi giderli İran'a katnap iki yurdun arasında sövda ediyen telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Fevral ayının başından güce giren teze nırha göre yolukçular şolsanda telekeçiler iki yurdun arasındaki bir taraf zorluğu söküp geçme hizmetini amala aşırayan hususi avtobusları 10 manat yol kirey bermeli olyarlar. İki yurdun gümrük nokutlarının arasında katnayan bir neçe hususi avtobus olup, bundan ozol olorun tölüğü 5 manada baravardı. Ağlavası Sovet dövründen kalan avtobusların ehlisi Türkmen raiyetlerine değişlidir. İl arasında Buhanka adı bilen tanılayan gaz kısımlı avtobusların sürücüleri yol kireyini dini Türkmen manadında kavul ediyerler. Şol sebeple İran'ın raiyetleri Türkmenistan'a gelmek için serhet yakasında manat satın almalı olyarlar deyip telekeçi aydiyarı. Telekeçilerin ençemesi hususan da İran'dan oğunu karit getirip satyan sövdegarlar bu gımmatlamanın öz çıktacılarını hasta arttırandığını belleyerler. Bunun neticesinde olur özlerinin kazancının epesle azalyandığına diyarlar. Misal üçün telekeçileri köplenç, savın, çay, saç boyalyan hına ve dürlü İran yağlarını getiriyerler. Bu haritler müşteriler tarafından tiz satın alınyar. Şunun üçün telekeçiler yığ yığdan İran'a katnap duruyarlar. Gımmatlama hususan da bu telekeçilere onuysuz tesir ediyer deyip Marlı telekeçi anonimlik şertinde aittı. Onun tasdiklamağına göre avtobuslar hususi eğitçilikte bulunduğu sebeple telekeçiler gımmatlama varada kime arz edeceğini bilmeyerler. Yönü hususi avtobusların sürücülerinin ve yurdun gümrük kulluğundaki ıhtıvarlı çeşmelerimizin bir neçesinin tasdiklamağına göre gımmatlamanın esası sebebi korrupça bilen bağlanışıklığı.
Türkmenistan'ın serhetlerindeki migrasiya kulluğunun başlığına her ayda belli bir tölönmeli bir kanun paç var. Tezi yıldan başlap bu para ikisi yokorlandırıldı. Şol sebeple sürücüler hem yol kireyini yokorlandırmağa mecbur oldular. Hükümet işgarlarının edenettilikleri ahirinde halkın cüvüsüne darbe uğrayar.
Deyip çeşmemiz gurrun berdi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Artık ve Hovdan serhet geçelgelerinin resmilerinden ve yurdun gümrük kulluğundan tesvir alıp bilmedi. İran bilen serhet ara çağının uzunluğu 1150 kilometre kolay olan Türkmenistan'ın hakimiyetleri iki yurdun arasında her ayda neçe yolcuyunun şolsandı telekeçinin katlayandığı baradaki anık sanları melim etmeyerler. Yönü sonku mağlumat İran serhedinden Türkmenistan'ın Qumdağ şehrine çenli avtomobil yolunu çekmek barada ehtnama qol qoylan mahalına qavat geldi. Taslama boyunca İran kampanyası potroçu olup çıkış ediyer. Şuna göre de değişli devlet idaralarına ve kampanyalara bu taslamanı durmuşa geçirmek için tavşırık vermek teklif edildi deyip hükümete taraftar Türkmen Partal Neşri 10. fevralda haber verdi.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natli tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar ile şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup ağzından ikisi meni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının We Progress fondunun ihatlandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.